pray.
Nosi ki vavaka.
Lord Jesus.
Tompo Jesosy, rehefa mialy izahay izao maraina izao dia mba afaka ilaza fa nangorakoraka tao anatinay ny fonay satria indesaka taminay izy teny an-dalana. Misaotra anao izahay ny amin'ity fanararaotra lehibe ity izay tonga teo amin'ny lalanay ka afaka mivory eto izahay miaraka amin'ireto olo-reto ireo zanaka ao ary mankasitraka an'izao fotoan'ny fiombonana izao. Ary mivavaka izay ray any an-danitra mba hitoetra eo aminay ireo fitahianao raha mandeha izay amin'ireo toerana samy hafa ka miona amin'ireo hafa. Misaotra anao izay ny amin'ny fijoroana vavolombelona tsirairay an'ity hafanana kristiana mahafinaritra ety izao maraina izao sy ho an'ireo olona rehetra izay efa teo amin'ny lanana hatramin'ny ela ary ho an'io lehilahy tanora izay vo avy ny ampitan'i Jordana io mba hahita hoe inona marina ny dikany velona. Afaka mankasitraka an'izany izay rehetra tompo amin'ny fahafantarana fa izay dia efa teo amin'ilay ilan'ny hafa ihany koa saingy tsy misy an'ilay fiainana hatranay intsony ankehitriny izany dia izany fotsiny dia any egiptany izany. Ankehitriny dia mivavaka izay mba hitahianao ny fiombonanay miaraka raha mamaky ny teninao izay ka hiteniteny vitsy avy amin'ity tenin'andriamanitra lehibe izay inonay rehetra ity. Ary taio izany ho an'ny fonay ankehitriny mba hanoizana ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen.
Brother Leo, Brother Gene, and Pilgrims.
Rahalahy Leo, rahalahy Jenis, ireo mpivahiny, za mihevitra tokoa an'ity ho iray amin'ireo tombontsoa lehibe izay nananako aho. Mitongy eto mba hita amin'ny alalan'ny tenako an'izay anananareo eto amin'ireto toerana ireto. Izany dia voatahy aho raha nandeha nanerana an'ilay elodrano kely ao sy nahita n'ity tokotany ity. Ary za ndray mandeha rehefa nanao oronam-peo rahalahy Leo dia niteny taminy aho fa nisy zavatra lehibe kokoa ho azy eo amin'ny fiainana noho ny manao oronam-peo. Ary mazava ho azy ny fanaovana oronam-peo dia zavatra iray izay tsy maintsy ataontsika fa nitahantsika izany saingy misy zavatra hafa sika rehetra dia natao anao zavatra samy hafa. Ary nitongy eto izao maraina izao ka mijery an'ity Jerosalema kely mahafinaritra mipetraka eto ity kely izay natsoko hoe Goseny izany nino a rehefa tonga teto izahay izao maraina izao. Sarovy Gosena no ray tamin'ireo toerana izay nanompony izy ireo, ray tamin'ireo toerana izay namelarana n'ilay tranolay. Ary miona amin'ireo sakaiza fahiny sy vaovao ary manana n'ity fotoana izay nitsinjaraina ho antsika ity zaho fotsiny. Ilay izy dia toy ny hoe tsy te hiala fotsiny nareo. Misy zavatra fotsiny izay te hiazona anareo. Afaka mahita hoe nahoana ireo olona no te hijanona eto. Hitanareo, misy zavatra izay mamikitra anareo. Tsy mino aho fa efa mba nahita tao amin'ny fanompoana sy ny fiombonana mamy kokoa tahaka an'ireo hira sy ny sisa ka nipetraka teo ary nanaikitra ny molotro sy nanetsiketsika ny tongotro ka niezaka niazona ny tenako tsy hikikika rehefa nandrehan'ireo hira fahiny aho no iraina tamin'ny fomba izay veriko fa tokony nirahana izy ireo sy izay no iraina tao amin'ny fanahy. Ankehitriny tahaka an'izany sika hoy Paoly hoe raha mihira dia hira ao amin'ny fanahy. Ankehitriny tsy azoko eritreretina fa ny fanahy dia mihikika eo amin'ny tapo ny feontsika. Za everiko fa ny fanahin'i Kristy dia fitiavana sy fahalemem-panahy ary fiadanana izay mitondra zavatra ho an'ny fanahyntsika izay mamahana antsika. Everiko eo fa tahaka an'izany ny tokony hirananireo ireo. Ary ny tonga eto miaraka aminareo vahoaka ray voatokana ho an'ny antony iray noho ny amin'i Kristy. Misy zavatra betsaka mihitsy azoko lazaina fa tsy hamielahy ny fotoana. Za tonga aho mieritreritra hoe eny hiakatra aingana ka hitsidika an'rahalahy Leo sy ny fiangonana any ary ilay ampahany vatan'i Kristy izay miandry ny fiaviany ary ampahany ray an'ny ampakarina izay mivahiny eto. Ary ahoana fa nanasaraka ny tenanareo tamin'ny sisa amin'izao tontolo izao nareo ary tonga eto mba hiaina tahaka an'izao. Mieritreritra na dia ilay elidrano kely aza fa eo amin'ity ilan'ny Jordana ity nareo ankehitriny nareo dia eo amin'ilay tany eto. Nareo dia nandalo fifindrana iray nareo fivoahana vamin'izao tontolo izao maka ao amin'ny toerana iray izay hahafahanareo manangona ny tenanareo miaraka sy manompo an'Andriamanitra tena arak'ireo voatony ny fieritreretanareo marina tokoa. Ary izany notoanantsika amin'ny maha-demokrasia iray, amin'ny maha-firenena iray, manoana n'ilay tena zavatra mihitsy sika hoe afaka manompo ny olona tsirairay. Ary tena mampalahelo fa tsy manana betsaka tahaka an'izao sika. Hitanareo marina izany. Izay mamela an'izao tontolo izao amin'ny toerana sy ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny toerana izay hahafahantsika anana an'izao. Ary za tokoa dia raha nilaza hoe amena ka nivoaka ny varavarana dia ho nilaza fa ho tombony ho any mamily fiara ho eto isaky ny alady na anao an'ireo zanako tonga mihitsy aza mba hipetraka eo ambanin'ny hafanana ray tahaka izao satria ilay hafanana foana no mitondra an'ireo vokatra. Afaka mametraka vora eo anatin'ny tanana reo, tsy mampaninana impiry mitsimoka io vo io ary mipetraka ao, tsy maintsy mahazo hafanana ray izy mba hanao azy ho velona. Hitanareo? Tsy maintsy tonga eo amin'ny hery anankiray io masoandro io aloha hitondra azy eo amin'ny hafanana anankiray. Tsy maintsy mahazo hafanana ray ny atody ray, raha tsy zany de tsy ho fo izy. Tsy mampaninana lonaka toy ny ahoana azy izy, tsy maintsy mahazo an'io hafanana io izy. Ary veriko fa ho amin'ny vondrona ray tahaka an'ity de fo ireo kristiana nateraka indray eo amin'ny hafanana tahaka an'izao. Zany ny karazana hafanana zay nahaterahako. Tsy mampaninona na iza no andehanako sy tsy diako ilay izao tontolo izao mangatsika sy ireo sahanasa sy ny sisa de afaka mitsangana mihitsy aza ka manakipo ny masoko ary mieritreritra an'izao hafanana izao. Izao de mampatsiahafo ny azaza lampitoriteny ray fotsiny ary voananomboka. Nanana vondrona kely zay izay nivoro ny tetitrano. Zahay de nanasaraka ny tenanay tamin'ireo zavatra zao tontolo zao ihany koa. Zany nanao ny foko tahaka azy androany latsapity amin'ny kristy zay afahantsika miara-monina. Mino aho fa hoy ny soratra hoe mamotony ahoana raha afaka miara-monina ao amin'ny firaisana ny mpirahalahy. Tahaka ny dilo iry fanositra teo amin'ny volombavany arony zany zay nidina hatrany amin'ireo morotongotry ny akanjony. Ary zao fotsiny tena betsaka fotsiny no azoko lazay. Za angamba ny fanamasina no andika aminareo rehefa lasa hoe inona zany. Maniry any ho afaka hijanona mandritry ny tolakandro manontolo ary andao fotsiny ian'ireo sakafo sy ny zavatra fa hipetraka eto fotsiny ka hiaino anareo mihira. Hitanareo, hiaino anareo hihira sy resaka ary hijoro vavolombelona, midika zavatra betsaka zany. Mahazo diplôma ny zanako vavy raha arifa, na fotoany bakalôria fotsiny ilay izy androany ariva ary tsy maintsy miverinangana. Ary tsy fantatro fa tsy maintsy ho izany ilay izy, tsy maintsy isy ilay fotoany bakalôria raha tsy voamaly arifa, somary sahirana ka tsy nahamarika an'ilay izy. Ary nitsidika andralahy le osyrahalahy jinia satria tonga izy ireo naniry mafy ny fotoana tongavany eto a. Nanontany marina tokoa, nandrehan'ireo olona nanao hoe eny manana fitobiny fiaratariana mateo ty ray izy ireo, eo amin'ilay ilany ray izy ireo, zao tontolo zao eo amin'ilay hafa, eo amin'ity ilany ity no misy an'ireo fiainana voatokana rehetra sy ny sisa. Mieritreritra hoe tiako ny ahitany zany, za fotsiny te ahita fotsiny hoe inona marina tokoa zany. Ary nareo rehetra de voatamba ho tonga eo. Za te hamaky andininy ray avao amin'ny baiboly fotsiny aho ary veriko fa ny famakiana fotsiny anty andininy anankiray ity dia anao fotoana ray feno tanteraka tokoa. Fa za de manana teo ampatongavana teto nanana filazana fo aho zay no heveriko fa holazaiko. Tsy akafa tsy minitra vitsy fotsiny ho ah zany ary noho izany de tiako ny ilazan'ireo filazanyireo ny amin'izay zay tsapako ankehitriny. Ao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa ny toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy faraiky ambin'ny folo zany no tiako vakiana. Paoly no miteny. Za de efa tonga adala amin'ny fanomezam-boninahitra. Nareo natery ahy fa tokony ho derainareo aho satria tsy latsaka noreo apôstôly ambony indrindra na de tsinotsinona aza. Ho tiako raha hiantso an'ity olohateny ray fotsiny aho. Za everiko fa eo anivontsika amin'ny fanahymasina ary sika tsy niamakiana soratra ray fotsiny ilay izy. Izy izany no iainany. Ary ny teny tsirairay dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ary mety amin'ny fotoana izany. Tsy mifarana mihitsy izany tahaka ny rojo ray izany. Manohy ho andeha fotsiny izany. Tsy mifarana mihitsy izany ny soratra. Ary nieritreritra raha mbola namaky an'ity ka nieritreritra n'ity toerana kely eto ity dia ity ny tonga tao an-tsaiko. Paoly no milaza hoe efa tonga adala. Hitanareo? Ankehitriny zavatra ray tena hafahafa holazain'ny apôstôly ray izany. Efa tonga adala. Ankehitriny ny adala ray de olona ray zay tena tsy ao amin'ny sainy tsara tokoa. Ary ahoana ny lazany ty apôstôly ty zavatra ray tahaka an'izany hoe tonga adala? Ary noho izany ny mieritreritra ny amin'ity vondrony ity tsy salasalana fa eo mason'ireo olona eny amin'ilay ilany hafa de tonga adala ray nareo. Nareo de efa lasarak'izay antsontsika azy amin'izao andro zao hoe ilay mahatsikaiky. Tsy salasalana fa izany ny heverin'ny olona anareo. Ary tsaroa fa eny amin'ilay ilany hafa izy ireo de mahatsikaiky ihany koa. Hitanareo? Noho izany de tsy maintsy ho adalan'ny olona ray nareo. Noho izany de aleoko ho adalan'i Kristy. Hitanareo? Za de Andriamanitra no milaza fa ny vahoakany de vahoaka manokana iray, mahatsikaiky, nofidiana iray, voafidy, fisoroana mpanjaka, manao fanataram-panao an'Andriamanitra, zany hoe ireo vokatry ny molontsika midera ny anarany. Fotoana vitsy lasy zay ity endrika vazivazy kely ity antenaiky fa tsy manimba n'ilay fanamafinahitra zay ato zany, vo tonga atao tsaiky fotsiny. Raha lahy Troy an'ny full gospel businessman no niteny mipiasika an'izany. Mieritreritra an'izany aho ho an'io mpira tanora eto izay vao avy nanatona ny tompo. Rehefa izy de niasa tao amin'ny mpandidy eny izy ary niasa tao amin'ny fivarotan-kena ray ary nisy alimandy ray teo ary nanohy ny resaka tamin'ny mikasika ny tompo fotsiny izy ary tsy nahainy teny anglisy tena tsary ty alemany ty noho izany izy hoy izy hoe eny tongava any amin'ny fivoriana hoy izy mila mibatisa ny fanahymasina ianao noho izany dia tia n'ilay holandeha ho fantany fa loterana ray izy hitanareo izy dia mety tsara izy izy dia eny tongava ianao ka tsy dio indray mandeha zay ary noho izany izy ireo dia tonga teo amin'ny ny andehany ray an'ireo angamba mahatsikaiky ihany koa araka ny etsotsika azy hitanareo ary nandray ny batisa ny fanahy masiny ty alemany ty tamin'ny io arivo io ary ny apitso dia nandidy eny izy ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny hira nanana jôbily marina iray ho azy izy ary noho izany afaka kelikely dia nandalo ilay sefin'ny orinasa ka hoy izy hoe henri hoy izy inona ny olana aminao hoy izy hoe o voninahitra ao an'andriamanitra hoy izy hoe za voavonjy a dia hoy izy hoe nahoana hoy izy taiza ianao hoy izy tsy maintsy tahany niaraka tamin'io andehana bolao io ianao hoy izy hoy izy hoe eny voninahitra ho an'andriamanitra hoy izy hoe za tany any niaraka tamin'ilay andehana bolao hoy izy hoe fantatrao raha ianao ny tsy manana an'ireo bolao hoy izy alaivo ohatra ilay fiara mandeha ny an-dalana izy ary esory amin'ireo bolao rehetra ianao inona no azonao fa tsy andehana korotam-by saiky marina mihitsy zany ary esory reoreo bolao amin'ny zavatra iray ankehitriny zany no ilaina mba hiazona an'ilay zavatra hiaraka tonga eo amin'ny toerana iray tahaka an'izany zao tontolo zao ao amin'ny fikorotanana ray ary mifiangonana dia tena mikatona ao anatin'ny nisiman'izao tontolo zao sy fanaovana anaram-piangonana sinsisa any ka mila bolao ray izy matetika hiazona an'ilay zavatra miaraka marina izany raha tsy manana an'izany izy ireo dia tsy manana an'izany sika tsy manana n'ilay fiangonana sika ankehitriny afaka mieritreritra ny oloha hevitra io vetivety fotsiny sika hoy paoly hoe efa tonga adala na adaladala ray hoanin'ny fotsiny ankehitriny tsy maintsy ho adaladala ny olona ray nareo na nareo adaladala ray an'izao tontolo zao na adaladala ray an'ny kristy ndray andro tany kalifornia nandeha teny an-dalambe ary nisy lehilahy raika eo nanana takelaka ray izy teo anolohany tahaka an'izao nanao hoe adalan'ny kristy a ary tao an-damosiny dia nanana takelaka ray izy zay nanao hoe ankehitriny adalan' izy ianao hitanareo noho izany dia nanontany azy zay teo amin'izany hoy izay tsy maintsy ho adalan'ny olona ray ianao noho izany paoly eto dia nisafidy ny ho adalan'ny kristy ary azonareo eritseretina ve hoe ahoana ny everan'izao tontolo zao azy tamin'izany fotoan'izany ary tsy zao tontolo zao ihany fa ilay fiangonana io lehilahy io dia efa nofanina hompisorona iray nofanina teo ambanin'ny gamaliely izy mahalaza iray ray amin'ireo mahay malaza indrindra sy mpampianatra malaza indrindra ny hoandro ary rehefa nahazo angamba atao hoe ny bakaloria ny literatiorany izy sy ny diplômany dokoterany ary vonina ny ho voantso ao amin'ilay asam-pisoronana ary angamba ndray andro miaraka amin'ny azo atao miaraka amin'ny hafanampo izay nananan'ity lehilahy tanory ity nefa amin'izay fotoan'izay ny anovan'izany tampoka teo ny rehetra satria nisy zavatra nitranga ny aona tamin'ny kristy teny an-dalana nankany damaskosy izy ary tamin'izay fotoan'izay dia adala ray izy ho an'izao tontolo izao ary adala ray izy ho an'ilay fiangonana ho an'ilay fiangonana aranara-piangonana dia adala ray tokoa izy izany nolazai ny eto efa tonga adala izy adala ray izy ho an'ireo olo ireo saingy izy ny fitaovana izay nampiasain'andriamanitra mba hiazona an'ilay fiangonana hiaraka hiazona an'ilay vatana araka na izy azy tamin'io andro io miaraka tonga adala ray izy ho an'io noho ny amin'io afaka mieritreritra ny noasika raha nihirany amin'ilay rahalahy teto hoe raha mbola nandefa ny fitiavany teo ambonin'ny elatra ny voromelala ray andriamanitra ray amin'ireo hira tiako indrindra ary tiako foana nianana olona ray izay afaka mitendreny izany tiako ny resaka eo amin'izany ndray andro dia namaky tantara ray mikasika an'ireo miaramila vitsivitsy izay voatemotra sy ilay fahavalo ireo alemandro tao amin'ny ady lehibe voalohany nanemotra azy ireo ary izy ireo dia nanana ny voromelala kely ray hitondra afatra ray ary rehefa ny karazana voromelala ray izany mazava ho azy karazany ray amin'ny voromelala izany ary rehefa napetraka izy ireo teo ambonin'ilay voromelala kely ilay afatra dia namidina teny amin'ny habakabaka izy ary nitifitra azy ireo bala tamin'ny lafi ny rehetra satria fantatra izy ireo hoe ino misy na motika ny ranjony izany ny anton'ireo ranjo kely ny kilemaina ary ireo elany dia nanana an'ireo volo voatifitra ny ala taminy ary nihodikodina ny orirana izy sy ny sisa nanerana ny habakabaka saingy nylatsaka avy etrany teo amin'ilay tobo izay natao ilatsahana izy ary nahazo famonjena izy ireo fantatrareo izay tiako lazaina manomboka eo hitanareo noho izany isika dia tao amin'io karazatoerana io ndray andro ihany koa fantatrareo fa izy dia voalefina noho ny fahotantsika ary nitorotoroana noho ny elontsika saingy tongeto ilay afatra na izany azy nitondra ny afatra ho antsika izy noa tamin'ny androny afaka mieritreritra lehilahy ray mitovolanja aminy ampaminany ray izay noamarinin'andriamanitra ary nyresaka tamin'ny andriamanitra ndray andro zavatra hafahafa ray toninono izany tao amin'ny taona siantifika ray malaza angamba afaka nitifitra ny volana tamin'ny radarany izy ireo ary afaka nanorona sfinks ray sy piramida ray ary nyresaka tamin'ny andriamanitra ka nanao hoe noa isy ranonorana idina avy any an-danitra azonareo eritseretina ve ny lehilahy izay nitovolanja aminy mpaminany'ny tompo ray ivoaka miaraka amin'ny afatra ray adaladala tahaka an'izany Ka ilaza an'izany tsy mbola nanorana mihitsy tamin'izany tsarovy avy tany an-danitra tamin'ireo androo. Andriamanitra dia nanondraka an-tany ny baiboly tamin'ny fitarihan-drano tamin'ny alalan'ireo lavaka sinsisa, loha rano. Tsy mbola nisy pitikorana mihitsy tamin'izany, tsy nisy rano tany ambony tany noho izany dia afaka nanaprofo izy ireo fa tsy nisy rano tany ambony tany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nivoaka ny lehilahy ray niaraka tamin'ny hafatra ray ary tsy izany ihany fa nampisaraka ny tenany tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao. Lasa adaladala ray izy ho an'izao tontolo izao. Marina izany, adaladala ray amin'ny taonana izy. Ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray miaraka amin'ny hafatra ray adaladala tahaka izany hiezaka hampiditra vahoaka ray ao anatin'ny fiaratarihana kely ray na samy fiara ray na inona na inona no naorin'izy ireo tany ambony tany? Ary izy dia tena lehilahy ray adala tokoa izy. Fa inona ny nataony? Teo mpanaovana an'izany dia izy n'ilay adaladala izay namonjy an'ilay fiangonana nino tamin'izany andro izany. Eny tompoko, izany no nitranga. Tsy maintsy namoaka azy ireo avy tao amin'izao tontolo izao izy, saingy nanomana toerana iray izy izay fantany fa hahafahan'i Kristy ho tonga ka azy ireo. Tonga adaladala iray izy. Nareo azo nareo eritreretina ve mosesy tamin'ny andro ny lehilahy ray nandeha nankany amin'ny manan-tsaina malaza ray? Nandresy izao tontolo izao izy ireo tamin'izany fotoana izany ary ireo siantifikany sy ireo zavakantony sy ny karazany marina tokoa heveriko fa mihoatra ny antsika amin'izao andro izao. Ireo zavakantony lehibe sy ny fifehezany an'ireo fanorenana sy ny sisa ary ireo zavatra malaza izay nanananaizy ireo tamin'izany andro izany. Ary azo nareo eritreretina ve ny lehilahy ray tonga teo ka nilaza fa izy dia nihaona tamin'ny ny andriamanitra ray izay tsy ninona izy ireo akory aza tao amin'nyronenin'ny rehetra ray? Ary tonga izy satria lehilahy miaramila ray eo am-panombohana ary efa nifanina tao amin'ireo sarinady rehetra an'ny tontolo ara-miaramila. Ary hitantsika fa tonga eo izy miaraka mitsorakazo ray ene tanany mba haka sy hanafaka vahoaka avao amin'ny firenena ray izay niazona an'izao tontolo izao ho babo. Nahoana ho an'ny farao dia adaladala ray izy izay ihany adala izy ho izy avelao izy ianao an'izany androso redyredy izy no manambara ny tena no marary saina. Eny, ankehitriny marina tokoa ho an'ny farao sy ny tontolon'ny siantifika malazany dia mahatsikaiky ray izy. Adaladala ray izy ho azy ireo. Hitanareo izany izy. Fa inona ny nataony? Nanafaka an'ireo olona izy satria ny ran'Andriamanitra izy. Izany dia mila zavatra manokana ray izany zavatra izay hafa amin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Hitanareo, izao tontolo izao dia miankina loatra amin'ny malaza iray. Ireo zava-bita siantifika ny malaza sy ny sisa. Ary rehefa tarian'Andriamanitra ny olona ray ianao zavatra izay mahatsikaiky eo amin'izany dia tonga adala ray izy. Adala izy. Sangitanareo, mila zavatra ray tahaka an'izany ilay izy mba hiazona an'ilay zavatra hiaraka. Ankehitriny mieritreritra ny elia tamin'ny andro isika rehefa basy Israely tamin'izany fotoana izany no nanao ny firirina rehetra teto ambanin'ny lanitra atahotra azy ireo teo ambanin'ity fanjakany Ahabo ity. Ary lehilahy malaza ray Ahabo, andro lehibe ray izany zavatra tahaka ny ananantsika ankehitriny, nataon'ny fiangonana lasa lamody ny rehetra. Hitanareo loko tarehany Jezebely izany sy izao tontolo izao any Ahabo ary fanaovana maromaritra iraisana ka nyravahany ireo alitaran'Andriamanitra. Manompoan'Andriamanitra ray fotsiny nareo, inona ny fahasamihafana tao izany? Hitanareo ho any amin'ireo alakely sika ary afaka manompo an'izay Andriamanitra tianareo hotroponinareo. Saiky tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao, hitanareo ireo lamody rehetra sy akanjo sy fitafiana sy ny sisa avy amin'izao tontolo izao. Ary raha te hikambana amin'ity nareo, hikambana amin'itsy, hikambana amin'ity, hikambana amin'itsy dia mety tsara izany. Hitanareo raha mbola mandeha any am-piangonana foana nareo dia tsy manao fahasamihafana mihitsy izany, manao fahasamihafana ray izany. An'izay hikambanako sy izay Andriamanitra tompoko ary ahoana no hanompoko azy? Manana fomba ray hanompoko azy izy, manana an'izany voasoratra atao amin'ity teny eto ity izy, ary tahaka an'izany no tokony hanompontsika azy. Hitanareo ankehitriny manao fahasamihafana ray izany. Fa rehefa nivoaka elia niaraka tamin'io karazana hafatra araka ny azony io dia azonareo eritreretina ve? Lasa adaladala ray izy ho an'ny farao na ho mamelaha ho an'ny Ahabo. Dia lasa marina iray izy nanasaraka ny tenany. Fa hitanareo nisy fito arivo teo anivon'ireo olonireo, hitanareo izay azo vonjena, hitanareo ary tonga ho azy ireo izy. Tsy maintsy tonga adaladala ray izy ho an'izao tontolo izao mba hahazo azy ireo. Toy izany koa no ahy, tsy maintsy tonga adaladala ray izy ho an'izao tontolo izao mba hahazo fanahavalo miaraka tamin'ny tenany. Hitanareo, tsy maintsy tonga karazanyny olona mahatsikaiky izy. Amosy, tamin'ny andro izay nitondran'ny hafany ka naminany izy. Ary hitantsika fa rehefa niditra tao Samaria izy izay voatolotra ho an'izao tontolo izao, ary ireo vehivavy teny an-dalambe dia efa lasa saiky mpivaro tena mpahabe maso, ary leo lamody Hollywood moderna iray izany. Rehefa ity lehilahy kely sola aloha tsy fantatra ity no niakatra teny an-tendrombohitra indray maraina ka niondrika nijeren'i Samaria ary nahita azy tao anatin'ny fahotana, ary nahoana? Everiko fa saika nijanona ny fony. ny zavatra tokana izay fantany dia efa mpiandry ondry ray izy izy mara tokoa dia tsy nanome azy fotsiny anio afatra ny tompo ary naniraka azy tany arakehitriny dia tsy nanana mpanoana izy dia nanana tsy nanana olona anoana azy izy fa nitarihan'andriamanitra izy mba handeha hitondra nio afatra io hoan'ny olona ary hamoaka azy ireo hiala amin'ny fitsarana eny ankehitriny everiko hoan'io taona siantifika malaza io sy ilay taonany famirapiratana zavatra tahaka ny amin'izao andro izao amosa dia lasa mahatsikaiky iray hitanareo tonga adala ray izy ka izy ireo tsy te hanao ninoninona izy ireo saingy kanefa izy dia nanana ny hoy ny tompo hoe hitanareo ary nanafaka an'izay azo no hafahana izy jaona mpanao batisa rehefa tonga izy tamin'ny andro n'ilay izao tontolo izao mpivavaka nyvoaka tao avy tao anefitra ray tahaka an'ity avy tao amin'ireo vato lampy sy ny sisa tao amin'ilay anefitry jodi ary tsy ny akanjo tahaka ny mpisorona ray izy nanao an'ireo akanjo marokoroko an'ny lehilahy miasa ray izy angamba niaraka tamin'ny nylamba ray nanodidina azy tsy mpampianatra seminera teolojika malaza ray na karazany sy ny sisa fa izy lehilahy ray tsotra fotsiny izy izay afaka niasa tamin'ny tanany na zavatra ray rehefa izy rehefa tonga izy avy tao amin'ilay anefitra tany ary hoditrondro ny rakotra nanodidina azy dia nanana ny hoy ny tompo hoe izy satria fantany fa tamin'izay ny fotoanny mesia afaka nanondro ny tenany marina tokoa tao amin'ny tenin'andriamanitra izy nilaza izy satria tsarovy nanondro ny tenany tao amin'ny malaki atoko fahatelo izy hitanareo ho ilay iraka ialoha lalana ny fiavianany tompo fantany fa tena akaiky le fiaviana any izy tsy maintsy nyvoaka izy eny ny hevitra ny olona fa olondi ray izy adala ray fotsiny hitanareo adala ray no iantsotsika azy amin'izao andro izao ny antony safidianako an'io teny io hoe adaladala tena mahitsy zany fa kanefa zany teny tsara ray ho an'izay tiako ampiasana azy zany satria tahaka an'izany no ampiasana azy amin'ny fiteneny an-dalambe ampiasana azy amin'izao andro izao adaladala ray tsotra fotsiny no iantsotsika azy eny indro jaona mpanao batisa nijanona tany amin'io anefitra io fotsiny izy nytoa renireo toriteny kely nandroso sy niverina teo jordana nandeha nandroso sy niverina teo amin'ireo moriny reny rano ny antsoantso hoe ny atomotra ny ora ka mivoary sarao ny tenanareo ho avy ny mesia nahoana mieritreritra an'ireo mpisorona sy izy rehetra ireo a lasa adaladala marina ray mihitsy izy izay ihany hitanareo izay ihany na izy azy mahatsikaiky iray fotsiny ary ireo izay nanaraka azy dia lasa mahatsikaiky adala fotsiny ihany fantatrareo ve fa nilazaina ho ilay zavatra ray ihany ny tompontsika rehefa tonga izy lehilahy adala ray hitanareo tsy nandeha tao amin'ireo tanàna izy sy tao amin'ireo malazany na nikambana tamin'ireo rafim-pandaminana malaza sy ny sisa niantso vahoaka ray izy niantso hivoaka izy ary izy dia noeverina tamin'ireo mpivavaka tamin'ny andro no adaladala marina ray tahaka ny paoly tamin'ny androny fotsiny lehilahy ray ny fanina kanefa dia nanao zavatra ray tahaka an'izay nataony nanasaraka ny tenany tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao ary tamin'ireo anaram-piangonana ka niezaka niantso vahoaka ray apôstôly ray ho an'ilay fiangonana jentilisa izy izy no apôstôly tsika isika fatatsika zany ho an'ilay fiangonana jentilisa izy no adaladala izay namoaka n'ilay fiangonana jentilisa avy tao amin'ny fanompotsampy romanina sy ireo fivavahana mpanomposampy an'ilay andro martin luther adaladala ray izy ho an'ilay fiangonana katolika hitanareo azo nareo eritreretina ve mipiretra ray izay nanipy ny fampianarany rehetra lavitra n'ilay fiangonana ka nandatsy anomehany io fandraisana io satria hoy ilay fiangonana hoe izany ny vatan'ny kristy ary fantany fa izy ireo masera sy izy ireo no nanao an'io hosti tany io izy fantany fa tsy kristy zany dia singa mofo ray hitanareo hosti mamy kely ray ary fantany fa nidovay dia tsy raha ny kristy arabaky teny zany dia maneho an'izany fotsiny ihany noho izany izy natsipony teo zany tao amin'ny farisen-dany mahitsy fo ary tsy nila ninoninona natao tamin'izany izy hitanareo izy nofaranany zany ankehitriny angamba hoy ilay fiangonana katolika hoe o avelao izy ipetraka tsara jere hoe inona vondrona kely ray inona no ananany inony izy dia manana fotsiny ny santoka ray fa isika dia fiangonana goavana ray izay ihanyny amin'io zavatra ray fotsiny zany saingy hitanareo izy n'ilay adaladala hitanareo izay niazona nyzany niaraka hitanareo tao amin'ilay fanavaozana izy no nitondra ny fanavaozana ahoana rehefa avy nandrafitra izy ary tonga tao amin'ny toerana iray ary taorian'ny fahafatesany sy ny faranan'ilay afatra izay nitoriany tamin'izay fotoan'izay dia lasa tena manga antsika sy madity indray ilay fiangonana hany ka nanangana adaladala hafa ray andriamanitra natsoina hoe john wesley marina izany eny izy dia adaladala ray ho an'ilay fiangonana anglikanina hitanareo fa inona ny nataony izy namonjy an'izao tontolo izao izy zao tontolo izao ilay fiangonana izay tao amin'izao tontolo izao nolazaiko Namonjy an'ilay fiangonana zay tao amin'izao tontolo zao izy? Nahoana tamin'ny fahalasanana daladala ray mariny zany namonjy izy? Inona avy eo? Araikitriny avy eo dia tongo sika tao aorian'ny fotoana ary nandany ilay taona Wesleyanina malaza, ary avy eo dia nanana an'ireo batista avy tamin'ny John Smith sika, ary avy eo dia nanana ny Alexander Campbell izy ireo, ary avy eo dia nanana ny Buddy Robinson na an'ny Nazarianina sika. Ary farany dia nitoy ny endaka zany nanalavitra n'ilay tena vatakazo, ary tamin'izay fotoana izay dia nanangana andiana daladala hafa Andriamanitra Pentecosta. Ary lasa daladala ray izy ireo ho an'ny olona. Adala izy ireo ho an'izao tontolo izao sanginany nataon'izy ireo. Nanao asa lehibe izy ireo. Nanao tokoa izy ireo ilay taona pantekotista. Ankehitriny mino aho fa zao ny fotoana hitsanganan'ny adaladala hafa ray. Ary tsy mihevitra takan'izany ve ianareo? Za everiko fa ilay izy dia mikasika fotsiny. Ny pantekosta dia nanao an'ilay zavatra ray ihan'izay izay nataon'ny sisa amin'izao tontolo izao. Fa zao no fotoana ho an'ny adaladala hafa ray. Hitanareo? Noho izany raha tsy maintsy hisintona kely ala amin'ity ilan'ny ratsakazo ity isika, hitanareo ve izay tiako lazaina? Ary ny olona dia nihevitra fa tena mahatsika kisy manokana isika ny fomba nasarantsika ny tenantsika ny fomba izay hanananareo eto. Ary isika dia tsy mizarazary isika, iray isika. Hitanareo ny fomba izay mahaizy antsika manasaraka ny tenantsika amin'izao tontolo izao isika. Rahalahy Leo no mitarika ho tonga eto ary teo nareo no nanana ny zanakareo izay tsy maintsy ho fanina. Hitanareo? Manana vehivavy nareo ramatoa tanora eto izay tsy te handeha ao amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Manana lehilahy nareo eto izay antitra sy misotro ronono. Mila toerana iray izy ireo izay hahafahany mitoetra sy mahatsapa ho any an-trano. Monina eo anivon'ny karazan'olonareo manokana nareo. Eny, ary hitanareo heveriko fa afaka manangana zavatra ray ikarakaran'izany Andriamanitra. Tsy mihevitra takan'izany ve ianareo? Za mino an'izany amin'ny foko rehetra fa ataony izany. Ankehitriny hitantsika fa zao ny fotoana ankehitriny. Mario ilay adaladala foana no sitona azy ireo hiaraka. Tahaka an'ireo amerikanina rehetra amin'izao andro izao mahita isy man'izao tontolo izao betsaka sy ny sisa sika ho amin'ireo fiangonantsika sy ireo anaram-piangonantsika sy ny sisa. Aoka isy zavatra iray hitsangana eo amin'ny teny, hitanareo manaraka fanekem-pinoana izy ireo fa tsy ny teny. Ka aoka isy zavatra raha hitsangana miaraka amin'ny teny, fantatrareo hoanareo hoe eny ny olona dia mihevitra fa nareo no mampisaraka ny tenanareo. Nyresaka tamin'ny pasteranareo eto asy ny rahalahyntsika Leo, ary hoy ny olona ray hoe eny nahoany ianao no tsy tonga ary tonga ao amin'ity sy tonga ao amin'itsy? Hoy izy hoe tsia. Hitanareo? Izy nandaon'ny rehetra izy ho an'ny zavatra ray, ny teny. Hitanareo? Ho an'ny teny. Hitanareo? Eny, jereo ankehitriny. Raha misy bolao ray ny rana dia tsy maintsy misy visy ray atonina azy. Marina ve zany? Ankehitriny dia maniraka bolao Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Hitanareo? Azavaiko kely zany fa mba hanaovana azy ho marika iray. Tsy maintsy misy visy ray, ary io visy io dia tsy maintsy asiana rindram-bolao mba ho atonina an'le bolao. Tena faly any vao isy rindram-bolao amin'ny teny. Tena faly efa misy visy ray izay nasiana rindram-bolao mitovy amin'izany. Ary inona ny tsy maintsy ataon'izany? Zany dia tsy maintsy hisintona ny hampakarina hiala amin'izao tontolo izao mametraka azy mitokana ho an'ny zavatra hafa ray. Endry sakaiza, mety ho bolao ray isika amin'ireo zavatra izao tontolo izao ny olon'izao tontolo izao saingy misintona fotsiny isika izay vo hisy rindram-bola ho any izany. Noa dia vo hisy rindram-bola tamin'ny andro ny sy ny sisa tamin'ireo mpaminany ary nanerana ny taona. Ary ireo olo-marina dia vo hisy rindram-bola satria izy ny nandefa an'izany. Inona no ilaina anana visy ray na bolao raha tsy manana visy ray miady aminy nareo? Ary ny visy ray sy bolao ray miaraka dia inona no tsy maintsy ataony? Zany dia mba hisintona zavatra ray hiaraka, hitanareo? Ary zany no hery misintona an'i Kristy izay misintona antsika hiala amin'ireo zavatra izao tontolo izao, hitanareo? Ary amin'izay fotoana izay dia miombona amin'ny asam-panompoana lehibe an'i Paoly isika manao hoe efa tonga adala ray aho. Noho izany rehefa mihevitra ny olona fa matsiaiky nareo, hitanareo ve hoe aiza nareo no mitsangana? Hitanareo? Efa tonga adala nareo azy ireo mba hahafahanareo voasintony herin'Andriamanitra hoe eo amin'ny zavatra ray ao anatinareo, zavatra ray ao am-ponareo no nanisy rindram-bolao anareo. Mety ilaza an'ity azao marain' izao hoe iza metodista, batista, asamblea pantekotista, ity itsy ary ilay hafa. Isy ny karazany tanana rehetra hitsangana eto, ary olona efapolo dimapolo, hitanareo? Isy betsaka tahakan'izany, samihafa ny olona rehetra. Saingy inona no manao anareo hipetraka eto? Nahoananareo no eto? Hitanareo? Izany dia satria vo isy rindram-bolao ho an'ny zavatra ray nareo. Hitanareo? Ary rehefa manomboka tonga izany dia misy dikany aminareo ilay isy. Raha manandrana metaka rindram-bolao hafa ray eo amin'ny visy ray nareo, karazany hafa ray izay tsy ho antonona, dia tsy misy dikany aminareo izany. Hitanareo? Izany tsy andeha izany. Hitanareo? Fa rehefa misy zavatra ray tonga izay atonina marina tokoa dia izany misintona anareo avy any Chicago, avy any New Orleans, ary na avaiza nareo na avaiza ho eto. Itanareo, areketini, itanareo, lasa matsika ikirainareo, azo antoka tokoa an'izao tontolo izao, saingy aza avelany elingelina nareo zany, itanareo aza avelany elingelina nareo zany, ankehitriny io nareo hoe ahoana no afantarako fa voisy rindram-bolao tsara, dinio miteny, itanareo, ankehitriny dia fantatrareo raha voisy rindram-bolao tsara nareo, raha bolao hoan'ny Kristy sika na raha bolao hoan'izao tontolo izao, ankehitriny izao tontolo izao ihany koa dia nahazo ny bolaony, marina tokoa, nanana zavatra kely iray avy voasoratra eto izay tiako tsy tiako adino. Ny ary mipetraka eto sika lasa visy bolao an'izao tontolo izao marina tokoa izany mba hahafahantsika miazona ny fanjakan'Andriamanitra miaraka ito tany hitanareo ny fanjakan'Andriamanitra miaraka eny ary tsarovy izao tontolo izao izy ireo lay izao tontolo izao any velany izy ireo dia manana ny bolaony ihany koa satana no manome azy ireo bolao ray amin'ny andron'izao zavatra malaza izao hitanareo miasa ho any izany izy rehetra momba sy manohitra hitanareo ankehitriny tamin'ny androny nanana bolao ray izao tontolo izao ary farao zany tamin'ny androny i Mosesy nisy hitanareo tsy maintsy nisy zany ny devoly de manana an'ireo bolaony ihany koa eny nisy an'ny farao teo hitanareo ankehitriny Israely ary nitsangana tany Mosesy mba hisitona an'ireo olonireo hivoaka bolao ray ho an'ny farao fa farao koa de bolao ray ho azy ireo ihany koa hitanareo ary noho izany dia tsy maintsy ho tahaka an'izany lay izy noho izany bolao an'ny olona ray nareo tena faly ah fa voahodina ho amin'ny teny ah sady izany nareo miaraka amin'ny rindram-bolao an'izany olona ray no ampianatra anareo an'izany ahaba bolao ray izy marina tokoa ho any elisy ireo fito arivo ary nyvondrony rehetra tany jezebela sy ny aingon'izy ireo rehetra tsara miangolangola sy ny sisa izay nanananaizy ireo tany izany dia bolao ray ho an'ny fito arivo izay tsy nandohalika tamin'ny bala mihitsy ary eli koa de bolao ray ho azy ireo hitanareo ilay zavatra ray ihany hitantsika tamin'ny androny eroda jaona de bolao ray hitanareo ary eroda de bolao ray ihany koa nanana anankiray izao tontolo izao eny ary tamin'ny andron' jesosy izy de adala ray ho an'izao tontolo izao hitanareo ho an'ny pilato fa i pilato de bolao ray ihany koa mba handa azy mariny zany hitanareo tsy voisy rindram-bolao izy nanana fanararoatra ray izy fa rehefa nanana ny fanararoatra ny mba hanaiky an'izany izy dia nila karazana atsikana ray izy karazana fitaka ray karazana bitro mazika ray avoaka avao anaty satroka ray fantatrareo na zavatra ray hoy izy hoe ô tiako ny ahitanao anao fitaka sasatsasany fantatrareo na zavatra tahaka an'izany izy dia adaladala ray izy tena ny hitanareo nanana anjara andray an'izany izy saingy tsy nanao izy ireo sadiseo ihany koa ary ireo fariseo dia zavatra ray ihany tamin'izany andro zany tamin'ny tsy fanekenany paoly ilay anankiray izay nilaza fa tonga adala izy ho an'izao tontolo izao hitanareo fa ny fiangonana dia nanana an'ireo adaladalany ihany koa hitanareo ary izao tontolo izao dia nanana an'ireo adaladalany kristy nanana ny azy hitanareo ankehitriny dia anizy nareo ny fomba tokana hafahanareo mahafantatra ho nareo hoe ahoana no afantarako fa tia ny marina raha labranamo tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay noho izany ny teny dia mbola izy foana ihany noho izany raha voisy rindram-bolao amin'izany sika hitanareo fantary fa isika na dia adaladala ray asika ho an'ny izao tontolo izao raha voisy rindram-bolao amin'ny tenin'i kristy sika dia kristy no maneho an'izany rehefa izy no misintona an'izany miaraka hitanareo misintona ny fiangonany miaraka avelao izy ireo hitsangana ka anao izay tiany atao ankehitriny jesosy eo amin'ny matio toko fahefatra amby roapolo no milaza fa ireo vondrona roa ireo dia tena hifanakaiky amin'ny andro farany mba hamitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao ireo olona dia mbola indraindray ireo olona ao amin'ny pantekosta ho anareo nivoaka avy tao amin'ny pantekosta hitanareo rehefa mandrafitra izy ireo ka miditra ao amin'ireo vondrona tahaka an'izany ka manalavitra an'izany nareo hitanareo ny baiboly no nilaza fa hamitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo atao hitanareo lay tena voafidy izany dia ireo olona izay voafidy ianao an'io ireo olona hitanareo lay visy aza toka ka manao hoe o ny andry zareo eo bolao ray io hitanareo tsy maintsy ho izany izy dia tonga eo amin'izay rehefa voadidy eo amin'ilay visy ireo rindram-bolao dia tsy maintsy voadidy tahaka an'izany izy eo amin'ilay bolao hitanareo ve zay tiako lazaina tsy maintsy antonona ilay izy hitanareo ary lay voafidy noho izany hitanareo tsy higeja amin'ny zavatra hafa izany tsy maintsy manatona amin'ny kristy fotsiny izany hitanareo izany ny zavatra tokana izay ho antonona hitanareo ary eo no jiroitsika androany misaotra ny ho an'andriamanitra ary eny ary ankehitriny hitantsika ihany koa fa ny izao tontolo izao dia manana ny bolaony ary fantatrareo misy betsaka no azo lazaina tsy manana fotoana ilazana azy sika mazava ho azy fa ity misy hevitra ray ho anareo mahamarika an'io andian-dramatoa mahafinahitra izay nihira teto io amin'ny hitra vitsy lasy izay rotovolahy maniry any anana an'io iry io ataovy ao anaty oronam-peo izany ho azy sitrakareo ve ireo iry ireo rehefa mihirinareo eto de manaova hira ray matetika aloako aminareo ny oronapeo hitanareo tiako ny anana an'izany hitanareo tsara tare zany io fanompoana tena mamy tahaka an'izany io ankehitriny fantatrareo nisy ny tanora ireo vehivavy n'izao tontolo zao izy ireo kris zay mody antsoina hoe kristiana reo vehivavy zay mandeha any am-piangonana izy ireo de mila zavatra ray mba ahafa-po fantatra izy ireo fa izy ireo de tsy nahazo an'izany amin'ny fandehanana any am-piangonana fotsiny fa te hitana ny fanambarany foana izy ireo na izany aza hitanareo te hiazona ny fanambarany izy ireo hoe metodista batista kristiana hitanao te anendaka ny akanjo ny ala aminy izy ireo te anao sorta sy bikini izy ireo na ina ny antsonareo azy ireny sy zay rehetra azo nyjereny izy ireo te anao an'ireo zavatra ireo izy ireo te anana volo tapaka tahaka ny lehilahy izy ireo ary anao an'ireo zavatra ireo ary noho izany izy ireo te anao an'izany izy ireo hitanareo ary kanefa efa mba nieritreretinareo ve hoe nahoana ny nanao an'izany izy ireo ho jesosy hoe reo fanaharo reo de tena ifanakaiky amitaka n'ilay voafidy zany tsy maintsy miseho zany hitanareo noho izany te anao izy ireo de tsy nahazo ny olombelona ray de tsy maintsy manompo zavatra ray nareo ao anatinareo fotsiny zany ny anompo noho izany de tsy maintsy manompo zavatra ray ny olombelona noho izany de tsy nanana fanompony izy ireo tao amin'ny fiangonany noho izany de nanangana blo ray ho azy ireo andriamanitra Elvis Presley patibonina mbola miazona amin'ny fanambarany foana izy ireo Elvis Presley pantekotista ray patibonina fiangonan'ny kristy ray hitanareo bolao tanteraka tokoa tanteraka ny tenin'i jesosy eto hoe tena ifanakaiky amitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo atao mbola mitana mihirahira fiderana ny alahady ary rokandrol ny alatsinainy hitanareo ho antsika zany de bolao ray hitanareo zany marina tokoa ilay izy ankehitriny fa hitanareo ao amin'izany izy de nanana vehivavy tsara sasatsasany ihany ko zay te hietsika tahaka ny ramatoa nanana fahomotinana izy ireo tao anatiny te ho tahaka an'izay hitiavan'ny kristy ah izy azy ireo izy ireo noho izany de maniraka an'ilay olona miaraka amin'ny hafatra ray izy zay ho an'ny fiangonana zaiky ambanan'izy ireo io de fahadalana zany lasa bolao ray izy saingy hitanareo no maha izy azy antonony marina tokoa zany rehefa miresaka mikasika amin'ny vololavinareo ary mitovy amin'ny ramatoa ray sy miakanjo tahaka ny ramatoa ray ary mihetsika tahaka ny ramatoa ray raha tokony hitsangany eto tahaka an'ireo zazavavy ireo zao marainy zao nandinika zazavavy kely ray ahteo nijerinaka any an-danitra ny masony toy ny fitaratra raha ny andrandra tahaka an'izao izy ny hira nisy zavatra tao ampony mandinika azy ireo eto raha ny hiry ireo raha matotanora mieritreritra hoe o andriamanitra eny ahoana moa raha olo malaza ny hollywood ray no afaka anana an'izany eo ampony hitovy izy ireo hitanareo sanginina le izy nahoana izy ireo no nandeha tamin'io lalana io tsy afaka hisitona ny ray amin'ireo zazavavy ireo ao amin'ny hollywood nareo ranome aza ray alina dolara isan'andro nareo de tsy andeha izy nahoana vo isy rindra mbola ho afy izy tena marina tokoa zany vo isy rindra mbola ho afy izy mariny zany tsy afaka hisitona an' leon jenesy izy ireo ao anatin'ny rafim-pandaminana ray nareo nahoana tsy afaka hisitona anareo sakaiza ao anatin'ny anankiray nahoana vo isy rindra mbola ho afy nareo hitanareo noho izany raha vo isy rindra mbolao nareo de tsy maintsy misy bolao ray any hoany hitanareo mba hiazona an'izany hiaraka tsy marina ve zany hitanareo amin'izay fotoan'izay voafeno le izy isaorana ny andriamanitra tahaka nylazain'le olandeha kely ny amin'ireo bolao raha naisotra azy ireo ianao de ho lasa andehana korotam-by ray izy inona no ananareo andehana fanaovana anara-piangonana ray andehana ara-poditra mangatsika ray tsy misy an'i kristy mihitsy ao anatiny tsy misy ny teny mihitsy ao anatiny andehana fanekem-pinoana fotsiny sy ny sisa ary inona no anananareo esory ilay bolao fa anana andehana korotam-by ray nareo mariny zany tsy misy afa-tsy kitay marina tokoa zavatra ray izay miandry lelanafo sy famaizan'andriamanitra mba hitsara sy andoro ndray androany noho izany de mahakasitraka zao marainy zao ny ho antonona tsara eto hitanareo eo amin'izay mety aolona mahatsikaiky ray ianareo eto amin'ity ilan'ny renindrano ity na de eritreritra aza ny sasany amin'ireo avanareo fa mahatsikaiky nareo fantatra fa mieritreritra izy ireo na azo taratasy avy tamin'izy ireo a hitanareo zay nylaza fa mahatsikaiky nareo hafinareo inona marina tokoa no nitranga taminareo nisafidy fotsiny anty zavatra kely holazaina aminareo ty a zao marainy zao hitanareo azo antoka bolao ray nareo marina zany saingy fany afa isany satria raha tsy voafatotra ty teny ty a amin'izay fotoan'izay a de korotam-by hitanareo ho bolao ray ho an'ny kristy fotsiny a eny mahazo taratasy avy maro amin'ny avanareo any sasany amin'izy ireo de mandalo ary manao hoe fantatrao ve zay nitranga inona io zalahy matsikaiky io aha zao sy zao no nandeha tany ka nanao an'izao sy zao hoia hoe andraso ray mita miankina amin'izay na nodinana anareo zany hitanareo noho izany de engane jesosy kristy tompoilay mpiandry ny andiny azo na hatranony fonareo tena voahodina ho aminy ka rehefa miseho ilay mpiandry lehibe de iseho miaraka aminysika afaka mivavaka ve sika ray any an-danitra hita fa lasa ny fotoana maika fotsiny a andehana kristiana mateo ty mamy ray nefa lah teny enjana ray fa tao amin'ilay efitra indray andro nieritreritra an'izay hitako teo amin'ireo taratasy asy izay reko nylazain'olona rehefa izaho ireo mpanomponao kely eto no nangataka mba ho tonga sy hitsidika azy ireo ary iombona miaraka amin'ity andehany kely ity ity lahateniny amin'ny mahabolao ray ity ny hevitra fampiasan'izany mba hahafahako mitondra n'ilay hevitra eo amin'izy ireo izy ireo de ahazo an'izay everiko ihany koa efa tonga adaly zahay takany paoly ho an'izao tontolo izao saingy kanefa tompo teo tena voafatotra eo aminao sy ny teninao zay mba rehefa tonga ny fampakarana zay de ho te hiaraka amin'izany zay tompo noho izany de ampio zay mba hanao ny fona hitambatra sy ho voafatotra miaraka hatrany eo amin'ny fitiavan'i kristy ka io rahalahy leo rahalahy jeni sy rahalahy dolton ary reto lehilahy mafinaritra sy reto vehivavy mateo ti ato reto mandreny fijoroana vavy olombelona izy ireo sambatra faly nandeha tao amin'ny efitra tao zay nisy anankiray nalemy sy mahita n'ireo tsika tsy mahagaga raha nilaza ny rahalahinay leo fa azavan'ny masoandro kely iray no mandeha eto tsy mahagaga ny mahita mihitsy aza rehefa ilay lehilahy tsy nisy fihavanana taminy na kely akory aza tsy nisy afa-tsy hoe voakasika ka nitondra fiaratarehana iray izy ireo ary nikarakaranaizany mba hahafahany ho sambatra jereo tompo fa mandeha tsara mihitsy ilay rindram-bolao midira ao amin'ny otrano ary mijereo olona ray izay mety tsy ho fanomarina tokoa ary sorena sy ratsy fanahy satria de tsy any velany izy ireo ka afaka mandeha sy andia ary manapaka tahaka an'ireo vehivavy maro fa sambatra izy ireo no oeto miaraka amin'ny karazany ary ny oeto miaraka amin'ny tenin'andriamanitra izay azo hitorinan'izany ary tsy misy fanekem-pinoana ray napetaka teo amin'izany tenin'andriamanitra tsy mifangaro marina fotsiny mba hanompo ao amin'ny fanahy miditra ho amin'ny toerana kely ray tahaka an'ity zany de fiara tariana kely ray izay eonanay miaraka zany ny fiangonana na aiza na aiza misy roa na telo mivory de eo afovoan'izy ireo a fantatray fa eto ianao tompo ary manompo anao zay ka mideranao mivavaka andriamanitra mba hiazonanao ny aretina ho lavitra azy ireo azony eriampitany renindrano ilay fahavalo engane ty fifindrana lehibe ity mety ho ao amin'ny endrika kely izy saingy tompo ndray andro any de hitombo izy ary mivavaka tompo mba ity fifindrana kely eto ity mba ianao anie ny omba an'izy ireo tahaka ny nataonao tamin'ny mosesy izy ireo raha izy ireo ny ampitany ny jordana ary josoara niditra tao amin'ilay tanina mpanantenaina izy ary mivavaka mba hanampianao azy ireo tompo ka hiazona ny fono tena izy mahatoky ianao ary taio izy ireo raha mampianatra ny teny ary engane izy ireo velona ela fiainana sambatra ka ndray andro any raha eto manodidin'izay tompo miaina eto tany rehefa tonga ianao de engane isy antso mafiray avy amin'ity ilan'ny sampany eto ity ka hiakatra ilay fiangonana ekeo izany tompo satria nisy olona ray izay tena fahadalana ho an'izao tontolo izao mba ho lasa bolao ray hiazona azy miaraka tompo mandra-piavinao avy eo araka ny jaona fahiny tamin'ireo andro lasa araka nonorain'ireo raha matokely sy izy ireo hoe nisaraka isika ary ahoana fa tsy maintsy irery izy saingy rehefa nataony zany ilay fiangonana kely izay ny sotony miaraka rehefa nahitan'i jesosy izy de hoy izy hoe ankehitriny de tapitra ny asako izy mitombo za miena ray mivavaka mba hitehirizanao anay ho sambatra sy salama engane zay mbola iaona matetika eto ambonin'ny tany ary ti sy manompo anao engane ireo fitahinao masina hitoetra eto amin'ity fotoana ity eo amin'ireo fotoana izay anaraka ary engane zay iaina tahaka an'izany ao amin'ity fiainany ity ao amin'ny fiainana ho avy dia anana fiainana mandrakizay zay ao amin'ilay taona lehibe izay ho avy eo amin'ilay fanjakana rivo taona lehibe izay hitanay azy sy jerenay ny endriny ka hahita azy amin'ny anaran'i jesosy no ivavahako amen andriamanitra hitahanareo ry havako tena miala tsiny aho fa za ihany koa za de nakalah teny ray zavatra tahaka an'izany hitanareo tena zavatra enjana ray saingy azonareo izay tokony lazaina hitanareo noho izany rehefa misy olona ray milaza izy ireo fa mahatsikaiky nareo de fantatra reo hoe nahonynareo ny mahatsikaiky sa tsy zany andriamanitra hitahanao rahalahy leo